кожнага разу пад Новы год у нас чуваць і пра хануку, і пра рамадан, і пра каляды. Гэта гісторыя падарыла нашаму краю такую чалавечую і рэлігійную разнастайнасць, што жылі і жывуць у нас, апроч нас самых, і юдэі, і мусульмане, каго толькі няма. Таму і святы розныя на слыху, не раўнуючы, як у якім Нью-Йорку ці Парыжы ці ў якой іншай сталіцы свету. Дарма, што заезджыя скептыкі называюць наш край мядзвежым кутом Еўропы. Вось жа ў сэнсе чалавечай разнастайнасці мы нічым не горшыя за самыя перадавыя сталіцы. Нават блізкія Расія і Польшча не пахваляцца тым, што ў іх і ханука, і рамадан, і каляды, прычым у двух варыянтах, бо і ў Расіі, і ў Польшчы ёсць рэлігійныя прыярытэты – праваслаўе і каталіцтва. Таму ўсё астатняе там меншасці. Праўда, апошнім часам і ў нас спрабуюць зрабіць галоўным з-паміж канфесіяў праваслаўе, прычым менавіта расейскае праваслаўе, бо цэрквы РПЦ растуць па ўсёй Беларусі як грыбы, а спробы іншых праваслаўных, аўтакефальных, нават толькі сабрацца разам, жорстка караюцца і законам, і амонам. Не па-людску гэта і не па-нашаму, супярэчыць самой чалавечай прыродзе. І таму, нягледзячы на ўсе гэтыя прыярытэты, кожны беларускі чалавек абавязкова дзе-небудзь ды пачуе пра тое, што вось цяпер рамадан або што ханука пачалася. Гледзячы на вялікую колькасць новых хрысціянскіх бажніцаў, што выраслі ў нас пасля эпохі ўсеагульнага бязбожніцтва, я спрабую ўлавіць, адчуць адпаведны гэтаму рост непадробнага рэлігійнага энтузіязму ў народзе, у сродках масавай інфармацыі, у шчырых гаворках сяброў ды знаёмцаў, у найноўшай літаратуры. Не маю на ўвазе тут людзей, так бы мовіць, апантаных, сапраўды царкоўных і багамольных, якіх і за саветамі збіралася ля храмаў вялікае мноства. Спрабую заўважыць і адчуць той душэўны зрух ці подзвіг у іншых, новых. І шчыра кажучы, не заўважаю. Сапраўды, вернецтва з'ява зусім асабістая, але мусіць жа яна, хоць бы дзеля кантрасту з учорашнім сацырэалістычным атэізмам, нейкім чынам выяўляцца ў літаратуры. Дапусцім, адзінкі выявілі сваё вернецтва ў вершах і пайшлі працаваць у рэлігійныя выданні. Ды яны такія самыя былі і за саветамі, толькі што не было тых выданняў, але ўсіх літаратараў у нас тысячы і па-філязофску нічога не змянілася ў іхных творах. Скажаце, літаратура нікому нічога не абавязаная выяўляць, згодны. Але тое самае магу сказаць і пра быт, велічэзны пласт грамадскага жыцця. Наведванне бажніцы, якое учора асуджалася, а сёння нібыта ухваляецца грамадскай думкай, гэта таксама ні пра што не гаворыць. Стала прынята хрысціць дзяцей і вянчацца ды адпяваць памерлых. У людзях, у нашых людзях па вялікім рахунку нічога не змянілася. Такія развагі натуральным чынам выводзяць мяне да думкі пра месца і значэнне рэлігіі ў цяперашнім беларускім свеце і найперш у нацыянальным станаўленні. Вядомая рэч, што ў літоўцаў, скажам, і палякаў вялікую ролю ў нацыянальным станаўленні адыграў касцёл, у Расіі царква, а гэта нашы суседзі. У свой час і ў Беларусі была цэлая кагорта нацыянальна сведамых ксяндзоў, якія менавіта нацыянальнаму адраджэнню прысвяцілі, а то і аддалі свае жыцці. Ды толькі і ў гэтыя справы сёння не відаць істотнага працягу. Касцёл гаворыць па-беларуску неяк працэдурна, царква за нязначнымі выключэннямі карыстаецца расейскай мовай. Але пэўна ж не твораць нацыянальнага адраджэння ні ў царкве, ні ў касцёле. Куды ж выправіцца ўся гэтая сітуацыя заўтра? Гутарка на гэтую тэму ў сённяшняй перадачы. Віленскі журналіст Віталь Каракорскі сабраў разам звесткі пра апошнія падзеі, якія тычацца ролі рэлігіі ў цяперашнім свеце і ў нашых краях.
Пачаць, напэўна, трэба з таго, што і без мяне адчувае кожны ў гэтыя снежаньскія дні. Марозна, у Вільні з раніцы мінус 12. І цёмна, мала святла, дні надышлі самыя кароткія. Так адбываецца заўсёды напрыканцы года, сколькі існуе чалавек. Зімна, паўтару і няўтульна. Але, дзякуй Богу, ёсць альтэрнатыўныя, як той казаў, крыніцы святла. Вось у юдэяў учора скончылася ханука, вялікае рэлігійнае свята. Ягоны сэнс – цуд, які адбыўся пасля таго, як быў вызвалены ад грэка-сырыйцаў храм, а ў ім знайшлі толькі адзін іглечык з алеем, якога, каб гарэла мінора, павінна была хапіць толькі на адзін дзень, а хапіла на цэлых восем. Вось і святкуюць юдэі хануку – свята святла. Ці іншы прыклад. Толькі што скончыўся рамадан і пачаўся ідальфітр, ці інакш уразам-байрам. Рамадан мусульмане святкуюць у гонар першага адкрыцця, якое было дадзена Магамету. Як невялікі знаўца ісламу, дазволю сабе думку, што гэтае адкрыццё Магамет таксама атрымаў з дапамогай святла. Як добра ведае сучасная фізіка, святло – моцны, магчыма, галоўны носьбіт інфармацыі ў сусвеце. А што такое адкрыццё, як не інфармацыя з самай вышы? Што ўжо казаць пра тое, як чакаюць святла пэўнай зоркі заходнія хрысціяне, каталікі і пратэстанты? Дарэчы, святло гэтае зоркі ў каляды абвясціць не толькі, што 2002 гады таму нарадзіўся Ісус, але і пра тое, што светлавы дзень пачынае нарэшце павялічвацца. Але калядаў яшчэ трэба дачакацца, а сёння па-ранейшаму зімна і неўтульна. І не толькі простым смяротным, але і тым з нас, хто здаецца бліжэй да Бога. Праваслаўны віленскі мітрапаліт Хрызастом сказаў нядаўна журналістам.
Перш чым працытаваць тое, што ён сказаў, заўважу, што Хрызастом, кіраўнік РПЦ ў Літве, гэта бадай поўная супрацьлегласць Філарэту, кіраўніку РПЦ ў Беларусі. Іх яднаюць хіба што вонкавыя фармальныя прыкметы, сярод якіх, між іншым, прынцыповае невалоданне мовай тытульнай нацыі. Што да ўсяго астатняга, светапогляду і становішча падпарадкаванай ім царквы, дык тут усё іншае. Хрызастом выглядае ў вельмі рэфарматарам царквы, чаго варты яго недазвол на набажэнствы па-беларуску, і адначасова чалавекам, які вагаецца, сумняваецца, не хавае свайго расчаравання. Філарэт, амаль дзяржаўная асоба, мае кансерватыўныя погляды і ніколі не скажа лішняга. Чалавек, якому пасавала б вызначэнне «высокі царкоўны чыноўнік». Я спрабую характарызаваць гэтых двух іерархаў не як царкоўны аналітык, а так, як іх бачыць, чуе і аналізуе звычайны чалавек. Дык вось, журналісты спыталіся ў Хрызастома, як ён мяркуе, ці колькасць вернікаў будзе змяншацца, ці наадварот, новае постсавецкае пакаленне абернецца ў веру. На гэта Хрызастом адказаў, цытую: «У нас склаўся стэрэатып мыслення, што нявера і нерэлігійнае жыццё з'яўляюцца вынікам барацьбы з рэлігіяй ў Савецкім Саюзе. Але ўзяць хоць бы заходнюю Еўропу, дзе не было ніякай барацьбы з рэлігіяй, і правы вернікаў не ўціскаліся. У Нідэрляндах, па-мойму, самая вялікая колькасць нерэлігійных людзей – больш за 60%. А ў Літве, якая стаіць на парозе еўрапейскага звязу, 83% людзей заяўляюць пра сябе як пра вернікаў. Аднак ці вы думаеце, што гэтыя 79% каталікоў у Літве сапраўды жывуць, выконваючы традыцыі каталіцкай царквы? Хрысціянская традыцыя шлюбу адмірае і страчвае сваё значэнне. Любоў – гэта нейкі перажытак, бо ўсе гавораць пра секс і называюць яго любоўю. Так што я не стаўлюся з аптымізмам да будучыні рэлігійнага жыцця. У цяперашні час толькі адна рэлігія ў свеце – іслам – яўна дэманструе вернасць сваім прынцыпам. Канец цытаты. Так кажа кіраўнік праваслаўнай царквы ў Літве мітрапаліт Хрызастом, які ўважаецца за аднаго з выбітных інтэлектуалаў і тэолягаў. І не толькі.
Трэба сказаць, што Хрызастом – вельмі паважаная асоба ў літоўскім грамадстве. Тут вельмі добра памятаюць, як ён 12 гадоў таму рашуча падтрымаў літоўскую незалежнасць у самыя цяжкія хвіліны. Дык адкуль сённяшні песімізм у ладыкі? Ці насамрэч хрысціянства страчвае свае пазіцыі ў сучасным свеце?
А што на гэты конт кажуць даследчыкі з аналітыкамі?
Напрыканцу мінулага стагоддзя Інстытут сацыяльнага развіцця Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў зрабіў такую выснову, цытую: «Апошнія 20 гадоў – сведчыць пра тое, што адбываецца адраджэнне ўплыву рэлігіі на палітыку ў шмат якіх рэгіёнах свету. Тэорыі, паводле якіх распаўсюджанне урбанізацыі, асветы, эканамічнае развіццё, навуковы рацыяналізм ды сацыяльная мабільнасць будуць істотна зменшаць ролю рэлігіі, сёння выглядаюць недастаткова абгрунтаванымі, канец цытаты. Дадам, што ідзецца не толькі пра іслам, якому пэўныя сілы намагаюцца надаць функцыю палітычнай дактрыны, але і пра паўночную ды Лацінскую Амерыку, паўднёва-ўсходнюю Азію, а таксама пра наш рэгіён, цэнтральную ды ўсходнюю Еўропу.
Значыць, аналітыкі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў бачаць павелічэнне ролі рэлігіі ў палітыцы. Як на маю думку, дык у Беларусі хутчэй павялічваецца роля палітыкі ў рэлігіі. Гэта значыць, што царква выкарыстоўваецца дзеля палітыкі. Што да саміх палітыкаў, дык наўрад ці з савецкіх часоў яны сталі меншымі бязбожнікамі. Захаванне самога стылю паводзінаў тагачасных партыйных ды камсамольскіх кадраў з дамешкам іміджу новых рускіх бізнесменаў, плюс што-нішто падгледжанае ў тэлерэпартажах пра ўсялякія высокія саміты і брыфінгі. Ось і ўвесь вобраз цяперашняга афіцыйнага палітыка. Хіба ў Літве гэта выглядае па-іншаму?
Ось апошні тутэйшы прыклад. У пятніцу літоўскія мас-медыя паведамілі, што кандыдат у прэзідэнты Роландас Паксас накіраваў ліст да каталіцкіх парапіяў, у якім віншуе вернікаў з пачаткам адвенту і надыходзячымі калядамі. Як пішуць газеты, ксяндзы зараз ламаюць галовы. Ці чытаць гэты ліст у часе казанняў, ці вырашыць, што гэта толькі рэкламны трук прэтэндэнта. Той самы Паксас нядаўна памяншаваў юдэяў з ханукай, а ў клапедзе ён сустрэўся з праваслаўнымі і пратэстанцкімі святарамі. Выглядае на тое, што палітык-папуліст добра ўсведамляе ўплыў рэлігіі на выбаршчыкаў. Ды паводле сацыялагічных апытанняў, царква ў выпадку Літвы-касцёл карыстаецца найбольшым даверам у грамадстве. З іншых інстытуцыяў толькі мас-медыя здольныя канкураваць з касцёлам.
Гэта тыповая сацыялагічная карцінка, прынамсі на посткамуністычнай прасторы. Але, на маю думку, тут спрацоўвае не столькі прынцып даверу, колькі прынцып бяспекі. І гэта якраз нядобра для дзяржавы і краіны, калі людзі найбольш давяраюць таму, ад каго не чакаюць рэальныя шкоды. Людзі не давяраюць дзяржаўным, палітычным, эканамічным структурам, бо тыя непрадказальныя і прытым надзеленыя вялікай знішчальнай сілай. А царква і газета, якое ад іх зло, асабліва калі ў першую не ходзіш, а другую не чытаеш. Дзяржава выглядае слабою пры такой сацыялогіі. Сёння ў вострай браме мы разам з віленскім журналістам Віталём Каракорскім гаворым пра месца і ролю рэлігіі ў сучасным свеце і сучаснай культуры.
Вяртаючыся да Хрызастома, можа страта пазіцыі ў гэта не агульнахрысціянская, а вузкаканфесійная праваслаўная праблема. Вось зноў-такі апошнія паведамленні інфармацыйных агенцтваў. У чацвер расійскае выданне газета паведаміла пра сенсацыйны, як піша дакумент, праект дакладу да агульнага паседжання Савета бяспекі, Дзяржаўнага савета ды Савета па справах рэлігіі. Прысвечаны даклад рэлігійнаму экстрэмізму. Экстрэмістамі паводле аўтараў даклада абвешчаны каталікі, пратэстанты, сектанты, ісламісты, усе апроч праваслаўных, будзістаў і, як іранічна піша газета, пакуль што юдэяў. На 15 старонках дакладу галоўнай пагрозай выглядае рыма-каталіцкая царква, паведамляе выданне. У этэры радыё «Эхо Москвы» старшыня расійскага парламенцкага камітэту па законадаўству Павел Крашанінікаў сказаў, што абвешчанне пэўных рэлігіяў экстрэмісцкімі будзе шкодным перш-наперш той канфесіі, перавага якой падкрэсліваецца, канец цытаты. Расійская праваслаўная царква гістарычна ўжо мела дзяржаўны статус у царскай Расіі. На думку слынных праваслаўных філёзафаў, такіх як Мікалай Бердзяеў ці айцец Сергій Булгакаў, менавіта гэтая дзяржаўнасць і была адным з асноўных фактараў масавай адмовы вернікаў ад праваслаўя ў 17 годзе мінулага стагоддзя. Але і сёння маскоўскія іерархі намагаюцца быць пры ўладзе і ў Расіі, і ў прыватнасці ў Беларусі, дзе толькі што прыняты закон пра выключную ролю праваслаўнай канфесіі.
Гісторыя не вучыць ні іх, ні нас. Узвелічэнне дзяржавай нейкай адной царквы адбываецца толькі і выключна ад слабасці царквы, ад яе недаверу да сябе самое, да сваіх сілаў, свайго духоўнага патэнцыялу. Хто сёння будзе сур'ёзна казаць пра экспансію праваслаўя? Хіба што іерархі РПЦ, але выключна дзеля самазаспакаення. Маўляў, мы не ад слабасці чапляемся за дзяржаву, а дзеля пашырэння. І, можа быць, у Беларусі, як нідзе, гэтае самаапраўданне выглядае карыкатурна. Наш народ даўно не выяўляе прыкметаў рэлігійнага фанатызму, каб думаць яшчэ і пра экспансію. Прычынай гэтаму шматразовы ў гісторыі гвалтоўны наварот усіх беларусаў то ў адну канфесію, то ў другую, то ў бязбожніцтва, у выніку чаго людзі рабіліся індыферэнтнымі да канфесіяў і да рэлігіі. Другая прычына – традыцыйная шматканфесійнасць. Між іншым, праваслаўная царква, так каб на ўзроўні царквы, а не адзінкавых святароў, ніколі і не спрабавала ў нас стаць на чале нацыянальнага адраджэння. Касцёл спрабаваў, а царква ніколі. І цяпер яна выпрасіла сабе ў прэзідэнта месца прыярытэтнай. Хіба гэта не выглядае карыкатурна?
Я нядаўна перачытаў раман «Антыутопію» Уладзіміра Вайновіча «Масква-2042». Чытаў з іншай нагоды. Вельмі ўжо цяперашняя палітычная сітуацыя ў Расіі нагадвае фантазію Вайновіча з 82 году мінулага стагоддзя. Напрыклад, паводле аўтара, ўлада ў Маскве ў 2002 годзе належыць да КПГБ, камуністычныя партыі дзяржаўнай бяспекі, госбезопасности па-расейску. Вельмі падобна да сённяшняга пуцінскага рэжыму. І пра рэлігію там ёсць. Дакладней, ніякай царквы няма, а ёсць рэлігійная служба КПГБ, якую узначальвае генерал-майор айцец Звяздоній. І не хрэсціцца яны там, а звездзяцца. Дарэчы, калі сёння Пуцін вярнуў чырвоную зорку на чырвоны сцяг расейскага войска, чым не нагода была царкве ўзмацніць свае пазіцыі ў грамадстве і рашуча выступіць супраць? Дык не, вось іншая заява. У пятніцу мітрапаліт Кірыл сказаў, што РПЦ не хацела б, каб праваслаўныя жылі па выключна ліберальных, як ён кажа, чужых законах. Пад чырвонай зоркай, калі ласка, жывіце, а па ліберальных законах не. А галоўны ліберальны закон, калі хто не ведае, гэта дзяржава асобна, а царква асобна, як тыя пуцінскія мухі з катлетамі. Але для вялебнага Кірыла чужы той закон, паводле якога Богу Богава, а кесару кесарава.
І зноў я думаю, што робіцца гэта ўсё ад слабасці і ад няверы царквы ў самую сябе. І грамадства не сказаць, каб з упэўненасцю глядзела ў заўтрашні дзень. Туды праз 2-3-5 гадоў, туды, дзе вырастуць дзеці. Што там будзе, не ведае ніхто абсалютна, у тым ліку і кіраўнікі дзяржавы. Вось тут бы тое грамадства і прыгарнуць, аб'яднаць у адзіным подзвігу, калі не нацыянальнага адраджэння, дык веры ў сябе прынамсі. Далібог шмат каму гэта вельмі патрэбна. А лёгіка кіраўніцтва РПЦ нагадвае думкі таго ратавальніка, толькі не душы, а цела, які не кідаецца ратаваць тапельца, баючыся патануць самому. Калі РПЦ ў Беларусі прэтэндуе на ролю прыярытэтнай царквы, дык яна мусіла б на роўных палемізаваць з аўтарытарным кіраўніком краіны і гэтым даказаць сваю прыярытэтнасць, рэальную, а не папяровую. І ў чалавека з'явіўся б выбар – не верыш уладзе, вер царкве. Але ж гэта пры строгім ліберальным падзеле царквы і дзяржавы. Якім чынам выбудоўваецца ліберальны прынцып?
Вось цалкам іншы прыклад. Новы архібіскуп Кентерберыйскі, гэта значыць фактычны галава англіканскай царквы, Роуэн Вільямс, падчас сваёй інтранізацыі 2 снежня, абвясціў, што будзе шукаць магчымасці аслабіць альбо нават цалкам скінуць свецкую ўладу са сваёй канфесіі. Спадар Уільямс, былы архібіскуп Валійскі, лічыць, што абвешчанне Валійскай царквы незалежнай яшчэ ў 20-м годзе 20-га стагоддзя было вельмі карысным. Няма сумневаў, што архібіскуп таксама дбае пра ўзмацненне пазіцыяў хрысціянства. А я думаю, ці хто возьмецца сцвярджаць, што англікане горшыя хрысціяне за праваслаўных. І як вымяраць моцнасць пазіцыяў, колькасцю храмаў ці колькасцю вернікаў у іх, а можа якасцю? Сілай веры, здаецца, справа ў суадносінах святла і цемразі ў кожным з нас. Канфуцыя, здаецца, яшчэ ніхто экстрэмістам не абвяшчаў. Дык вось Канфуцый сказаў, значна цяжэй запаліць свячу, чым праклінаць цемраць.
Значна цяжэй запаліць свечку, чым праклінаць цемру. Следам за Канфуцыем, кажа Віталь Каракорскі. У сённяшняй перадачы мы шукалі тую запаленую свечку, а натыкнуліся на вялікае мноства праклёнаў. Ничто не дозволяе сказаць, што беларускае грамадства за постсавецкі час стала істотна больш рэлігійным. Адзін мой калега любіць паўтараць: калі ты спытаешся пра маю веру, я не скажу табе нічога, бо гэта мая і толькі мая справа. Гэта сапраўды так, але сёння мы гаварылі не пра тое. Мы гаварылі пра ролю рэлігіі ў станаўленні беларускай нацыі і беларускага грамадства. Бог у кожнага ў сэрцы, але калі чалавек далучаецца да рэлігійнай суполкі, паўстае калектыў. Тая сіла, якая здольная на многае, якая ў гісторыі шматкроць выкарыстоўвалася для ўсенароднага ўздыму, ці то на ворага, ці то на нацыянальнае адраджэнне. Сёння такога настрою няма. Царква пачуваецца паслабленай, адна канфесія паслабленая законам, бо гэтым законам прыніжаная, другая, бо гэтым законам узвялічаная. Прытым не спыняецца па ўсёй Беларусі будаўніцтва храмаў, быццам той усенародны ўздым насамрэч ёсць, толькі глыбака схаваны ў падполле, нябачны. Нехта скажа, што храмы з дзяржаўнай падтрымкаю будуюць іерархі РПЦ. Калі так, дык неўзабаве яно стане відаць. Вялікае мноства храмаў нехта ж мусіць утрымліваць, прычым не мусова. Пройдзе ўсяго некалькі гадоў, і мы пабачым, як усенародны подзвіг выйдзе з-падполля, альбо як стаяць зачыненымі тыя бажніцы.